سردانی سەرۆک وەزیرانی عێراق بۆ تاران و ئەنکەرا هاوکاتە لەگەڵ گەمارۆکانی ئەمریکا بۆ سەر ئەو دوو وڵاتە کە هاوسێ عێراقن. ئایا عەبادی دەخوازێ پاشەکشێ لەو پشتیوانیە بکات بۆ گەمارۆکانی ئەمریکا لەسەر تاران و ئەنکەرا؟ ئایا لە هەناوی ئەو سەردانە دیبلۆماسیە جگە لە مەلەفی ئاسایش و مەلەفی ئاو ئەو باسەش نایەتە پێش کە گەمارۆکانی ئەمریکا ئەو دوو وڵاتەی شڵەژاندووە؟ لەو بارەیەوە شیکەرەوەی سیاسی عێراقی ساڵح حەمدانی پێی وایە عێراق ناتوانێت لەو لێدوانە پاشگەز بێتەوە چونکە ئەمریکا وڵاتێکی زلهێزە. ساڵح حەمدانی وتی لەو باوەڕەدا نیم کە بەرز عەبادی بتوانێت پاشگەز بێتەوە لەوەی کەوتوێتی لەبەر ئەوەی داهاتی قەبەی وڵاتانی دیکە دێتە عێراقەوە کە ئەمریکا سەروکاری دەکات. ناتوانێت ئاسان سەرپێچیان بکات. لێدوانی سیاسی شتێکە و هەڵوێستیش شتێکی ترە. ئەمریکا دەتوانێت گەمارۆ لەسەر عێراقیش دابنێ ئەگەر بێت و هاوکاری نەکات. ڕەنگە تورکیا باردۆخی لە ڕووی ئەو سزایەوە جیاوازتر بێت. قسە لەسەر ئەوە دەکرێت کە دانیشتن کراوە لە نێوان جۆن پۆلتن و باڵوێزی ئەمریکا لە ئەنقەرا مەسەلەی ئەو قەشە ئەمریکیە و ئەو وەزیرانش کە سزا گرتوونیەتەوە. ڕەنگە لەگەڵ تورکیا بگەنە ئاکامی تر، بەڵام لە ئێران کێشەکە ئاڵۆزترە و بەم زوانش کۆتایی نایەت. لەو باوەڕەدا نیم بەرز عەبادی هەڵوێستەکەی بگۆڕێت. ڕەنگە ڕەوشەکە ئاسایی بکاتەوە. عێراق ئاسان ناتوانێت هەڵوێستەکانی سەربەخۆیانە بێت. یەکێک لە ئەندامانی نوێنەرانی پێشووی عێراق لە لێدوانێکیدا بۆ کەناڵی سۆمەریە نیوز جاسم بەیاتی پێی وایە عێراق دەتوانێت نێوەنگیریەکی باش بێت لە نێوان ئێران و واشنگتن. تا چەند ئەوە لۆژیکی تیا بێت. حەمدانی پێی وایە دەخوازێ کەوا عێراق ئەو وڵاتە گەورەیە بێت کە بتوانێ ئەو نێوەنگیریە بکات. وتیشی
ولكن العراق لا اعتقد انه هو قادر على ان يكون وسيط يعني في هذه المهمه و
لو باوردم عراق تواني اوينيا بيت النيوانجير لو كيشيدا هندي ولاد دتوانن او رول بجرن وكو عمان ياخو سويسرا ولات يك بردوخي سياسي وابوري سربازي جيكير بيت دتواني او نيوانجيري لنيون او دو ولات زلهزه دبكات او كيشيزو او زكلنيون ايران وامريكا دهاي ما جكاني امريكا زو قوسل سل ايران ايراني كانيش دخوازيان زورو خونيان هي بوداهاتو عراق دتواني هندي نيوانجيري لسر اسي نیوخوب که وە گرفتی کوردستان و بەغدا یان گرفتی شاری بەسرە. عێراق ناتوانێ بێتە نێوەنگیرێکی کارا لە نێوان دوو وڵاتی گەورەدا. بەڵام حەزیشمان نەکرد عێراق پێگەی وەها لێبێتەوە نێوەنگیری و چارەسری گرفتی نێوان وڵاتان بکات. ساڵانێکە گرفتی گرتنەوەی سەرچاوە ئاویەکانی عێراق لەلایەن وڵاتانی هاوسێوە. تورکیا و ئێران وەک کارتێکی گوشا لەسەر عێراق بەکارهێنێت. لە ڕووی فەرمیشەوە حەیدەر عەبادی بەر لە سەفەرەکەی بۆ ئەو دوو وڵاتە ڕایگەیاندووە دۆسەی ئاو لەگەڵ ئەو وڵاتانە تیشکی زۆری دەخاتە سەر. بەڵام لەو کاتی عێراق هاوسۆزە بۆ سزاکانی ئەمریکا کە ئەو وڵاتانە زیانیان بەرکەوتووە، ئایا داواکەی سەرۆک وەزیرانی عێراق شنخۆیەک لێت؟ لەو بارەی ساڵح حەمدانی پێی وایە کە کاتێکی گونجاو بۆ قسەکردن لەسەر ئەو باسە چونکە ئەو وڵاتانش لە بارێکی ئابووری خراپدان. ساڵح حەمدانی دەڵێ هەڵوێستی تورکیا زۆر لاوازە لە چاو ماوەی ڕابردوو دوو مانگ یان زیاتر. پارەیان بە شێوەیەکی چاوەڕوان نەکراو دابەزیوە. بارودۆخی وڵاتەکەش بەو بەهێزەی ماوەی ڕابردوو نەماوە. ئەمریکا وڵاتێکی گرنگە. خراپبوونی پەیوەندی لەگەڵیدا واتای زۆرە. ئەوەش دەبێتە لاوازی بۆ تورکیا. لەو باوەڕەدام کاتێکی گونجاوە بۆ عێراق بۆ وتوێژکردن و گەیشتن بە ئاکامی باش لەسەر دۆسەی ئاو. ڕەنگە هەندێک دەستکەوتی ئابووری بدەن بە تورکەکان لە بەرامبەر بابەتی ئاو. لە کاتێکدا ئاڵیوێری بازرگانی نێوان هەردوو وڵاتەکە لە ئەوجی بەهێزدای و سنوورێکی نزیکیش لە نێوانیاندا هەیە. بەڵام عێراق کێشەی ئەوەی هەیە کە ئەوانەی لە وەزارەتی دەرەوەی عێراق کارەکە ناتوانن سەر و سەودای باش لەو گەمە دیبلۆماسیاندا بکەن. ئەتوانی بڵێ وەزیری دەرەوەمان هەر نییە. ئەوە چەند مانجێکە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق تەواو بووە. هێشتا ڕەنگ و ڕوخساری ئەو حکومەتە دیار نییە. ئایا بەنیازن حکومەت پێک بێنن؟ ئەم چاودێرە سیاسیە حەمدانی لای وایە هەموو خولێکی دروستکردنی حکومەتی عێراقی هەمان گرفتی هەبووە. تا حکومەت پێکێنراوە ماوەیەکی زۆری خایاندووە. زیاتریش بەربەستەکانی بەریەککەوتنی بەرژەوەندی لایەنە سیاسیەکانە. ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ کەمی توانای سیاسی ئەوانەی سیاسەت بەڕێوەدان. حەمدانی وتی بیرکردنەوەکی سیاسی قوڵ نییە. سیاسی گەورەمان نیم کە بیر لە وڵاتەکە بکەنەوە وەکو حکومەت و سیادەی ئەو وڵاتە. زۆربەی حیزبەکان بیر لە دەستکەوت دەکەنەوە. ئێستا دوو لایەن هەن کە دەیانێت حکومەت دروستکەن. لایەکیان دەیەوێت وەکو ڕابردوو بکرێتە حکومەتی بەشبەشێنە. لایکی تریش کبراوی حلجادن دانوی حکومتی که نشتمانی پیگ بیرن که اوانا نزیکن لرای مرجعیتی شو. ام چاو دیره لدریجی و تویجه که باز لوجده که عراق پیویسی به حکومتی که بتوهی که بتوانه روبروی همو او گرفتانه بیتو. او دلن عراق 127 میلیارد دلار قرزاره بلانی کم 6 میلیون حولاتی بیکار هن. جگلوه گرفتی زور هن لبوارکانی پیشسازی و بازرگانی و کشتوکالی و آورو و کاربا و تندرستی گرفتی زور گورن. هزی برگری عراقی آلوسترین گرفته. هر وحا درجه
لید؟ تحتاج الى فريق عمل متخصص وقوي ومسنود.
حمدانی و تی پیویستی با تیمه کی پسپور هیو. بهیز هیو پشتیوانی بکرد. پیوندی هم باش بیر لگل همو لینکن تاوکو او گرفتانه چار سر بکرید که ولاتک پیوی مبتلا بوا. دنا عراق با عراسی اولاتانه ارواد وگی امان لیبیا سوریا پیویست حکومتی نوی سر را او گرفتانه بیلا گرفتکانی او دستورش بکاتوا که بخیرای نستاواتو پر لگیرو گرفت. خلچی عراق دن جانداو چاوروانی حکومتی اکن. حکومتی که نوی یان کوپی حکومتکانی پیشو. یحیی برزنجی دن جمریکا واشنگتن.